kad mēģināja iet mājaslapā vienam saitam, un tur bija izlaists paziņojums, ka viņš vienkārši tika slēgts. Es tur baigi neiedziļinājos trijās valodās, viss tur izstāstīts, kad slēgts un kāpēc slēgts.
Bet, šis pokera spēlētājs, tāpat kā daudz citi, pamanīja, ka no 1. augusta sāk bloķēt pieeju Latvijā nelicencētām internetu azartspēļu mājaslapām. Tiesa viņš arī ievēroja to, ka, lai arī pieeja bloķēta, vismaz vienā lapā spēlēt pokeru, viņš tāpat var, jo spēle jau pirms vairākiem gadiem leju pielādējis.
Tīra spēle man jau netiek liekt. Tā jau gadiem ilgi stāv datorā instalācijas fails. Spēlētam, ja jau nav tā programma nolādēta, viņš netiek nemaz tajā saitā iekšā un nevar viņu lejuplādēt un līdz ar to arī pierīzvēt jaunu kontu un sākt spēlēt. Bet tādā ziņā jaunie spēlētāji tiek izskausti, bet ja jau tiek lapa aizslēgta, jau pēc idejas vajadzēja arī to pašu pokeristam aizslēgt pie viena, bet tas Latvijas vēl nav izdarīts vēl.
Grūti spriest, kā ir citās nelicencēto spēļu mājaslapās, tomēr visnotaļ lielu satraukumu ir raisījuši tā dēvētie 1. augusta grozījumi, saskaņā ar kuriem tiek bloķēta pieeja nelicencētajām mājaslapām.
Mēs pietiekami daudz saņemam pretenzijas un iebildumus maigākus un mazāk maigus par to, kā no 1. augusta šī bloķēšana ir sākusies.
Bloķēšanas ierosinātāju izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece Signe Birne norāda, ka inspekcijas mājaslapā iepriekš vidēji dienā bija 50 apmeklējumiem, bet tagad tuvu 2000. Daudz izsakās, daudz jautā, daļa ir sašutuši, ka jau iemaksājuši naudu par spēli.
Protams, ir nobloķēts, tad ir naudas līdzekļi ir palikuši šajās saitēs, bet mēs esam vienlaikus arī savā mājaslapā blakus šīm nobloķētajām vietnēm ir arī atbalsta e-pasti, kur var sazināties ar konkrēto azartspēļu organizētāju un risināt jautājumu par to, kā saņemt savu naudas līdzekļus atpakaļ.
Daži arī sūkstās par to, ka netika iepriekš brīdināti par pieejas bloķēšanu, taču inspekcija uzsver, ka par šo jautājumu inspekcija medijos jau skaļi runājas kopš vasaras sākuma, tomēr nelicencēto azartspēļu interneta vietnes arī neklusē, atzīst Birne.
Tas, ka ir daudzas azartspēļu kompānijas, kuras lepni raksta, ka viņam ir izsniegta Eiropas licence vai viņi var drīkst darboties visā Eiropā, tas ir absolūti meli. Nav Eiropas licence, nepastāv vienotā Eiropas Savienības licence, tādas vienkārši nav, jo azartspēles nav tā saucamā harmonizētā nozare, kas nozīmē, ka azartspēlēm nepastāv neviena vienota direktīva, kas nosaka, kā azartspēles ir jāorganizē visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Katra valsts nosaka savas prasības.
Un šīs prasības ir jāievēro jebkuram azartspēļu organizētājam. Birne norāda, ka inspekcija seko līdzi interneta vidē, kādi pakalpojumi tiek piedāvāti un veido datu bāzi ar nelicencētām mājaslapām. Kopumā zināms par te 1500 šādu vietņu, taču sarakstā ir vairāki 10 populārāko.
Šobrīd ir izsūtīti 2 pieprasījumi, kurā kopā ir 64 šīs vietnes. IP adreses ir stipri vairāk, jo katrai vietnei var būt arī vairāk šo IP adresu, uz ko attiecas šis ierobežojums. Un tāpat arī vairāk nekā 30 ir kapitāla sabiedrības, kurām ir noteikts aizliegums arī šos naudas pārskaitījumus veikt.
Turklāt internetu pakalpojumu sniedzēju Latvijā ir ļoti daudz secinājusi inspekcija, kopumā 248, tāpēc inspekcijai nācās ieguldīt daudz laika un resursu visus apzinot un ar tiem sazinoties. Birne arī saka, faktiski visa sarakstā iekļautās vietnes jau ir bloķētas.
Paši azartspēļu organizētāji jau gaidot šos mūsu rīkojumus arī ir no savas puses bijuši pietiekami aktīvi ar idejām par domēnu vārdu izmaiņām, nomainot burtu, nomainot vārdu, bet arī to mēs jau bijām sagaidījuši un mēs gatavojam nākamos rīkojumus un turpināsim sev uzdot uzdevumu veikt.
Valdības noteikumos teica, ka inspekcijai informācija par šīm nelicencētajām lapām jāatjauno neretāk kā reizi ceturksnī, taču tā plāno to darīt krietni biežāk. Inspekcija pieļauja, iespējams, kāds nelicencēto azartspēļu organizētājs nolems pārtraukt darbību tik nelielā tirgu un arī cer, ka kāds varbūt vēlēsies saņemt licenci. Kopš grozījumiem gan neviena jauna licencēta internetu azartspēļu organizētāja nav, taču sarunas ir sākušās, turpina Birne.
Bet indikācijas ir bijušas to, ka ir interese par to, kas ir jādara, kā saņemt licenci un izteikt vēlme, ka to gribētu darīt. Tas ir bijis viens no pietiekami lieliem tirgus dalībniekiem pašlaik, kas reāli tirgu piedāvā savus pakalpojumus, ne tikai Latvijā, vai Eiropā un arī visā pasaulē.
Tomēr pieejas bloķēšana lapām ir izraisījusi krietni lielu saštumu vilni interneta blogera vidē. Viens no kritiķiem ir blogers un informācijas tehnoloģijas speciālists Kristaps Kutelis no Kursors LV.
Manuprāt, tas risinājums ir tāds diezgan nepilnīgs, tādā ziņā, ka tas ir pietiekami vienkārši atvejams. Pat vidusskolnieki, pamatskolnieki to var izdīt un nemaz nerunājot par tiem cilvēkiem, kas ir aktīvi, piemēram, sporta fani, tās vietnes bija iemīļojuši arī. Man nepatīk tā pati ideja, ka tiek cenzētas konkrētas tīmekļa vietnes un tas vienkārši rada pamatotas bažas, ka pie līdzīgiem rīkiem varētu ķerties arī citi kaut kādi šeptmaņi nākotnē. Un tas savukārt robežojas ar to cenzūru, no kā visu baidās internetā, un tas nebūtu pavisam vēlams.
Savukārt kāds cits interneta tehnoloģija entuziasts jau savā blogā publicējis detalizētu recepti, kā jauno kārtību apiet. Vēl jāpiebilst, ka informācijas tehnoloģija nozara pārstāvošā asociācija jauno paša sākuma bija pret.
Vajadzētu šo likumdošanu vienādu Eiropas Savienībā. Visā, vismaz Eiropas Savienībā, ja? Jo pretējā gadījumā nu, tas ir tā kā nestūdenis ietā.
Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģija asociācijas prezidents Signe Bāliņa uzsver, ka internets ir globāla vide, tāpēc jau priekšlikuma apspriešanas laikā asociācija brīdinājas par riskiem.
Pirmkārt, ir iespējams apiet šo iespēju. Es sapratu, ka tas jau parādās praksē, ka tās vietnes vienkārši maina šīs savas adreses, gan ir iespējams arī lietotājiem apējot tik klāt pie šīm vietnēm. Un tas risks, ko mēs saskatījām, ir tas, ka tieši ejot kaut kādus apkārt ceļus, ja, lai tiktu pie šīm vietnēm, kas nav licencētas Latvijā, var tikt izmantot dažādi starpnieki serveri, kas var palielināt, teiksim, dažādu vīrusu, ja dažādu kiberdraudu risku Latvijas serveriem, Latvijas IT sistēmām kā tādām.
Pēc Bāliņas domām pēc būtības valsts nu ir vienas nozares problēmas pārlikusi uz otru nozari, jo elektronisko sakaru komersantiem tagad bloķēšana jāveic par saviem līdzekļiem.
Un, protams, ka tā ir papildu izmaksas. Ja, jo visa sistēma, kas ir domāta, lai būtu internets Latvijā, viņa nebija domāta tam, lai, teiksim, varētu bloķēt vietnes. Līdz ar to tad arī bija tas, kādēļ mēs vismaz lūdzām, lai pagarin šo ieviešanas termiņu, ja, lai elektronisko sakaru komersantu vispār var iegādāties, nomainīt tehniku, lai to fiziski varētu veikt.
Kā veids ar bloķēšanu? Latvijas radio interesējās uzņēmumā Latelekom. Latelekom pagaidām no inspekcijas saņēmis vienu pieteikumu, stāsta uzņēmuma pārstāve Ieva Smirnova.
Līdz ar to, protams, mēs nevarētu teikt, ka šajā ziņā būtu izveidojusies kaut kāda tāda ļoti liela un vienveidīga prakse, un ka mēs jau šobrīd varētu teikt, vai tas ir veiksmīgi, neveiksmīgi, kāda ir tā galējā situācija. Uz šo brīdi mēs esam izpildījuši izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas 1. augusta pieprasījumu, un attiecīgi, tā kā tur ir noteikts, mēs esam bloķējuši piekļuvi tiem mājaslapu resursiem, kas ir norādīti šajā pieprasījumā.
Latelekom pārstāv arī piebilst, ka izpildes procesā ir tehniskas nianses, kuras tehniskajiem speciālistiem vēl jāpārunā ar inspekciju. Kādi būs izdevumi komersantam, pagaidām vēl esot grūti spriest.
Jā, varbūt tas nedarbojas 100%, jo nu, kāds vienmēr atradīs kaut kādas iespējas kaut ko apiet, bet katrā ziņā tas samazina nu, tos riskus, ka cilvēki var iekrist kaut kādos dīvainās internetu lapās spēlēt un pazaudēt naudu.
Jaunās kārtības rosinātāja Latvijas spēļu biznesa asociācijas padomnieks Arnis Marcinkevičs uzsver, ka interneta azartspēles ar katru gadu aug un attīstās visā Eiropā, arī Latvijā. Latvijā nelicencētie interneta azartspēļu rīkotāji lielākoties reģistrēti offshore zonās Maltā, Gibraltārā. Marcinkevičs saka, no nozares viedokļa vispirms jau tā ir nevienlīdzīga konkurence.
Protams, arī no valsts viedokļa tas ir pietiekoši liels summas, kas nenomaksātu nodokļu veidā iet garām valsts budžetām. Protams, arī tas, ka tas nav droši, jo nav jau kam pasūdzēties, jeb no kā prasīt atbildību, ja kaut kas notiek ne tā. Ja cilvēks ir laimējs vai viņam neizmaksā vai vēl kaut kas, tad viņam nav kur vērsties. Nav garantijas, ka šī te lapa, kur viņš kaut kam tur aizrakstīs, ka kaut ko viņam atbildēs, jo neviens to neuzrauga.
Ja problēmas rodas licencētā azartspēļu mājas lapā, klients var vērsties azartspēļu uzraudzības inspekcijā un tā var pieņemt kādus mērus, turpina Marks Cinkēvičs.
Kā jūs teicu, protams, apiet varēs un kādi kaut ko domās un darīs, bet nu, tāds vidusmēra spēlētājs, nu, viņš nemeklēs tos ceļus. Nu, viņš nemeklēs ceļus, kur viņš var, nu, tā teikt, nelegāli to darīt. Nu, ja ir iespējas to darīt legāli, jā, tad viņš darīs to, jā.
Marcinkēvičs arī norāda, ka licencētais interneta azartspēļu biznesa attīstās. Pērn bija 2,1 miljonu eiro apgrozījums un šogad pirmajā pusē arī 2,1. Ties pagaidām gan licences izņēmuši tikai 4 uzņēmumi, kur nodarbojas ar interneta azartspēlēm. To vidū ir arī Olympic Casino, kas pērn jūlijā saņēma licenci, lai piedāvātu vietējai publikai azartspēles internetā ar preču zīmi Olibet. Olympic Casino Latvijas valdes priekšsēdētājs Gins Pakārklis skaidro, ka tā kā esam meitas uzņēmumi, mums Igaunijas kompānijai Olympic Entertainment Group, mēs kā biržā kotēts uzņēmums vispār nevaram iedomāties, kā varētu darboties pretlikumīgi. Azartspēļu uzraudzības inspekcija atzīst, ka azartspēļu rīkotājiem beztermiņa licences maksa ir pietiekami augsta. Nodeva ir 427 tūkstoši eiro, bet inspekcija cer, ka tālāk tiks virzīt sagatavotās izmaiņas likumos, lai vismaz uz pusi samazinātu licences maksu. Tā varētu arī augt vēlmes saņemt licences. Tiesa savukārt nelicencēto interneta azartspēļu lapu lietotāji stāsta, ka šīs lapas ir pievilcīgas, jo neret lietotājiem piedāvā dažādas bonusa akcijas un bezmaksas spēles. Licencētās lapas tā nedara. Turpina Birna no inspekcijas.
Mūsu likums ir pietiekami stingrs tajā ziņā, ka mēs neatļaujam dažādu veidu bonus akcijas, jā, mēs neatļaujam bezmaksas spēles, kas mūsu izpratnē papildus piesaista cilvēkus, nu, kā teikt, vilina vai rada tādu vēlmi spēlēt.
Par interneta azartspēlēm, ko teikt, ir arī spēlētāju ārstiem. Tie norāda, ka interneta azartspēles ir bīstamāk salīdzinot ar azartspēlēm spēļu klubos vai kazino. Turpina ārste narkoloģi un psihoterapeite Ināra Vārpa.
Ja cilvēks ir savā privātajā vidē, nu, piemēram, viņš dar mājās vai viņš mājās spēlē interneta spēles, tā ir viņa privātā teritorija. Un tur viņš ir viens, nu, labākā gadījumā varbūt ar partneri, un pavisam bēdīgi, ja viņam ir kā 2 mazgadīgi vai 3 bērni, nu, tad patiesībā viņš nosaka situāciju, viņš ir tas, kurš ir savā slēpnī, ja privātā neaizskaramības zonā, un patiesībā tad viņa personības problēmas, un tā skaitā arī dzan, spēlēšanas vai lietošanas izrietošās problēmas patiesībā ir noslēpumā.
Dr. Vārpa arī norāda, ka sekas var būt šausminošas.
Un tad ir jautājums, ar ko tas viss beigsies. Vai tas beigsies ar pašnāvību, vai tas beigsies ar kaut kādu noziegumu lielu un briesmīgu, vai tas beigsies ar kaut kādu traģēdiju ģimenē, nu, kā mēdz arī bieži vien notikt, ja tas ir tikai laika jautājums.
Ārsti arī norāda, ka sociālā vidē, piemēram, restorānā, cilvēku var aizrādīt klientam, kurš ir pārāk daudz dzēris vai pat viņu neielaist iekšā. Jo līdzās esošiem cilvēkiem sabiedrībai ir iespējas ierobežot atkarību, taču internetā tādu iespēju nav. Laura Dzērve, Latvijas Radio.